Siyaset Eylemi.
Beykem'de Bakşandarlılarının adı ve yadı bilen salam edi dinleyiciler mahrivan hemrarlar. İran İslam Cemhurluğunun sesi Gülistan Merkezinin Türkmenlili radiyasından siyaset alem diyen gepleşiğin novat yaksanı bilen kullunuza geldik. Hormatly dinleyiciler, siyaset alem diýen gepleşigiň bir sanyny Irana degişli bir näçe görüň bilen gullunyzda bolmakçy. Gepleşigiň tutuşlaýyn size ýaramagyny umyt etýäris. Adırlı dinleyiciler, Orsiyetin Korunmak Ministerliği bir beyanname yayradıp bir yurdun Korunmak Ministerinin Moskova'da İran İslam Respublikası'nın Suriyen ve Türkiyen Korunmak Ministerler bilen iki taraflayın oturuşukları ve duşukları geçirendiğini haber verdi. Geçen günlerde yayradılan bir beyannamada gelişine göre Orsiyetin Korunmak Ministeri Sergey Shoigu, İran İslam Respublikası'nın Korunmak Ministeri General Muhammed Reza Iştiyani, Suriyen Korunmak Ministeri Ali Mahmud Abbas ve Türkiyen Korunmak Ministeri Hulusi Akar bilen iki taraflayın oturuşukları geçirip, sevitleyin ve halkara haupsızlığa değişli meseleler hakkında maslahat geçirenler. Hormatly dinleyiciler, Türkiýanyň daşary işler ministri Mowlut Çavuşoglu Ankara'n İran İslam Respublikasyna we Orsiýete garşy günmataryň biqanun sanksiýalaryna goşulmajakdygyny ýene bir gezek nukdady. Mowlut Çavuşoglu geçen günlerde biýurdyň TV100 telejaýlym bilen söhbetdeşliginde İran we Orsiýet bilen gatnaşyklarynyň ösmegini muhim hasaplap öz ýurdynyň Amerika ve günmatarın Tehran'a ve Moskova karşı bir kanun sanksiyalarını kollamayacaktığını aytdı. Hormatly dinleyijiler, Iran Islam Respublikasynyň goşunynyň deňiz güýçleriniň serkerdesi Admiral Şahram Irani Goloido 2-nji Fatih we 3-nji Fatih gysymly suwasty gemileriniň ýuwurdyň deňiz güýçlerine ullanşa berilijekdigini ýalan etdi. Admiral Irani şeýlede Fatih gysymly suwasty gemileriniň ösüşiniň ýokardygyny belläp, bu gemileriniň raketa atyjy sistemalara beslenendiklerini we onuň operasiýa synaglarynyň hem üstünlikli bolandygyny aýtdy.
Iň dünýäniň 4 günjünden tiýasy maglumatlary gazanar bolsaňyz, orta tolkunly 1449 kHz frekansdan dinläň Siýasat älemi.
Hormatly dinleyijiler, Iranyň ýollar we şäher guruluşyk işleri boýunça ministri Mehrdad Bazirpaş bir ýokary derejeli topara ýol başçylyk edip Suriýa sapar etdi. Mehrdad Bazirpaş bu saparynyň çarçuwasyny habarçylar bilen geçiren söhbetdeşliginde Tehran Damaskyň siýasy gatnaşyklarynyň ýokary derejede bolýandygyny belläp, ykdysady pudagyny hem hyzmatdaşlyklaryň ösdürilmegini söýledi. Hormatly dinleyijiler, Iranyň daşary işler ministri Hüseýin Emir Abdullahyan ummanly kardeşiniň resmi çakylygy boýunça geçen günlerde bir ýurdun paýtagty Mesgate sapar etdi. Hüseýin Emir Abdullahyan bu saparynyň çarçuwasyny ummanly eňindeşi Seýyid Bader bin Hamed el-Busaydi bilen şeýlede ummanyň beýleki resmiýetler bilen duşup, sewitlen we halkary wakalar hakynda hem maslahatlaşyp geçirdi. Merhaba dinleyiciler, aziz hemrahlarına näşeýlelik bilen bizden gepleşýän soňky salymlaryna gelip ýetdik. Türkmen radiýasy bilen ara baglanyşyp gurjak bolsaňyz, ene biziň e-mailimiziň adresi şeýle: turkmen@ws.irib.ir. Web salgymyz hem www.parstoday.com/tk. Eden hemralyňyz üçin baryňyza minnetdarlyk bildirýärsiz, siz bilen hoşlaşýarys. Allah Tagala poçtu penaňyz bolsun.